watu wanafanya hivyo, lakini Allah yeye ni muadilifu, hafanyi hivyo. Akikataza jambo huweka jingine linalotakiwa badala yake, na akihimiza sana jambo huonya na lilokuwa badala yake. Ndio Qur'ani ilivyo. Kwa hiyo hapo kasema watu watakaoishi na tabia hizi matokeo yao yatakuwa ni motoni. Sasa wengineo je, wasota kama matokeo haya wafanyeje? Akawataja katika hizo aya mbili zinazofuata. Qur'ani ndio iko hivyo hivyo unavyoiona. Kwa hiyo sema innal ladhina amanu waamilu salihati. Hakika ya watu ambao wameamini na imani yao ikathibitishwa na vitendo, wakayatenda yale walioyaamini katika mambo mema. Yahdihim rabbuhum biimanihim. Hawa anawaongoza Mola wao kwa sababu ya imani yao. Ningependa nisite hapo kidogo, nisisitize kitu. Hapa Allah amesema amanu, wameamini. Waamilu salihati, na wakatenda yale mema walioyaamini. Qur'ani nzima inapozungumza iman inaiambatisha na amal. Hivi vitu viko pair. Kikidondoka kimoja, kimoja kinakuwa hakifanyi kazi, useless. Akiwa mtu duniani ana imani tu, imani yake haithibitishwi kwa matendo, imani hii inakuwa haifai. Na ikiwa mtu anatenda matendo tu mazuri, mengine yako kwenye aya, lakini imani hana ya Mungu, basi matendo yake pia yanakuwa useless, hayana faida. Lazima mwenye kutenda jema liwe kutenda kwake kunaambatana na imani yake nzuri, aamini, na kile anachoamini akipractice. Akiwa ana imani kwamba jambo hili ni jema, limehimizwa na Mola wangu, knowledge yake inampelekea kufahamu kwamba hili ni jambo jema, nimeamrishwa. Jambo hilo huwa linapita moyoni mwake mwenyewe muumini. Anajua hili ni jambo jema la kheri, hili anayefanya anapata malipo. Anajua mwenyewe moyoni hili ndilo jema, limehimizwa sana, anapata kheri mwenye kutenda. Lakini haimsaidii kujua hivyo. Wote watu wengi, majority ya Waislamu, wanajua mazuri yaliyohimizwa na mabaya yaliyokatazwa, lakini inatosha tu basi kuwa najua? Haitoshi. Kama unajua ili jambo ni jema, umeambiwa ujiandae na siku ya malipo. Kujiandaa kwako huko siku ya malipo, yanalipwa haya mema yaliyotekelezwa. Kujiandaa kwako na wewe ni kulifanya ili unalolijua lililo ndani ya uwezo wako, uweke na hili katika orodha ya mambo yatakayokufaa. Kwa hiyo athari ya imani iliyoko moyoni inakuwa inaonekana au inaambatanishwa na athari ya practice ya kile kilichoko moyoni. Na ndio tafsiri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema, laisa al-imanu bitamanni wala bitahadi. Haipimwi kwa Mungu imani kwa sababu ya mtu kujisifia mwenyewe akajitangaza mbele ya watu, na mimi muumini mwenzenu bwana, mimi nimeamini vile vile. Ukafikiri wewe ukijinadi mbele ya watu nimeamini, na Mungu akisikia anakuwa keshaathirika na maneno yako. Wengi tunakuwa tukapima hivyo. Mungu mwenyewe anajua mimi muumini, lakini unayoyafanya unapokuwa faragha yanakutosha mwenyewe tu na akili yako, na Mungu pia anakujua. Kwa hiyo imani ya mtu haipimwi kwa kujisifia mwenyewe imani yake, wala kwa ukakamavu wake katika shughuli mbalimbali kwenye matendo yenye kuonekanwa, akaonekana katenda basi huyu muumini. Hapana. Lakini imani ya sawasawa, mawakara fil qalbi wa sadaqahu al-amal. Imani ya sawasawa iliyo thabit ya kiwango ni ile inayotunzwa ikastawishwa vizuri moyoni, halafu ikathibitishwa na amali ya huyu mtu. Anajua hili jambo ni jema, lina thawabu. Hii thawabu mimi naitaka, analitenda kwa kutaka thawabu iliyoko kwa Mola wake. Hakuna mtu anayejua thawabu imekaaje, ina uzito gani, lakini anaamini nikitenda hivi ninalipwa. Hayo malipo ndo ninayoyahitaji. Kwa hiyo mtu muumini aliyehai dunia hii, unamuona jinsi alivyoathirika tabia yake kwa kuyatenda mambo, mwenyewe anayakini haya sitendi bure, ndo ninawekeza hakiba yangu ya kesho. Na unamuona kwa sababu anajua hili jambo baya ovu linamweka mtu katika nafasi isiyoridhisha. Unamuona jinsi alivyomwangalifu kwa kujua hili jambo baya, akauogopa ule ubaya wenyewe, akawa anajizuia nafsi yake na kuwakataza wengine. athari ya imani inakuwa ni hii. Kakubali, halafu practically anaonekana anawajibika kwa mujibu wa kile kilichomo moyoni. Huyu ndo muumini safi. Kwa hiyo angalia hiyo aya nayo ilivyosema. Inna alladhina amanu wa amilu salihati, hakika ya watu ambao wameamini na wakapractice yale mema wakayatendea kazi. Yahdihim rabbuhum bi imanihim, anawaongoza Mola wao kwa ile imani yao, ile anayojua yeye hii ndio kweli sahihi imani hii. Imani ya mtu ndio inampelekea Mwenyezi Mungu amuongoze. Kuongoza kupi huku tena? Ni kwamba jambo lake hili ndilo kalifanya inavyotakiwa, litahifadhiwa, litunzwe vizuri, liwe na maslahi kwa mwenyewe. Hiyo ndo hidaya ya hapo. Kuna mwingine anafanya kama hayo unayofanya wewe kwa imani, anayafanya bila ya imani. Mungu hamuongozei huyu jambo hili likamfaidia, akapatia faida. Kwa hiyo wewe unaongozwa, mwingine haongozwi. Mwingine anakuwa alhaji kabisa kahiji Maka, lakini kama kaenda kule safari ya picnic, Mwenyezi Mungu anahesabu hija yake ni absolutely zero, hamna kitu. Mwingine anakwenda kwa lengo na imani safi, akatenda vizuri, akapata kiwango kikubwa kabisa cha fadhila za hija. Na mwingine tunasali hapa safu moja, lakini kaja kwa lengo la kuiba kiatu chenye thamani ya shilingi 1040, hakujia lengo la sala. Wewe unamhesabu Muislamu kaja tu msikitini, kaja jengine, Mungu ndo anayejua. Mwingine kaja hapa lillahi ta'ala kutekeleza faradhi yake hiyo aliyofaradhishiwa, na akatekeleza sharti zote vizuri kabisa, nia yake na anachotenda vikawa vimekubaliana. Kwa hiyo swala moja tumesali, lakini mwingine hiyo hiyo akapata malipo 100%, mwingine akapata 95%, mwingine 75%, mwingine 65%, mwingine akapata zero au minus kabisa, anadaiwa. Kwa hiyo anayeongozwa kufikia kwenye mafanikio, kwenye malengo, kwenye thamani, ni mtu mwenye kiwango kizuri cha imani. Yahdihim rabbuhum bi imanihim, Allah huwaongoza walioamini kwa sababu au kwa viwango vya imani zao. Tajri min tahtihim yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim. Hebu niongozeni. Walladhina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtimul anharu fi jannati na'im, watakuwa chini ya miji yao, majumba yao, mashamba yao, munapita mito mbalimbali mbali. Tahtiha hapa inafanya kazi mahala tofauti. Tahtal janna maana yake janna ni jina collective name, limekusanya vitu vingi. Kwanza janna yenyewe ni shamba kubwa kabisa lenye miti mikubwa mikubwa ya kudumu, mapori ndani yake na mambo mengine, ndio inaitwa janna. Ikiitwa bustani inakuwa ni shamba ndogo maalum ya zao moja au vitu viwili tu. Kwa hiyo Allah kaita jannatin kwa sababu hapa ukiingia katika utaalamu tena utapoteza lengo, utaenda mbali sana. Pepo kaita janna kwa maana, angalia watu wenye kujipata ardhini hapa duniani, watu wanaojipata. Tusikia huyu mheshimiwa ana land kamiliki huko, ekari 150 eneo kanunua, na tusikia jingine linauzwa ananunua, kwamba katika vitu vilivyo mali fahari ya mtu ni kumiliki ardhi, eneo hili ni langu. Kwetu sisi tunauza sana, tunawauzia Wataliano, wakubwa wetu wanauza, hatuuzi sisi kwa ridhaa zetu. Kwa hiyo akinunua mzungu Mtaliano ni pake kanunua. Kwa hiyo kama ni eneo la fukwe, anapewa na mita kadhaa baharini huko, wenyeji kama walikuwa wanakuja kuvuavua pweza na nini, waambiwa hapa sasa marufuku na kuna doria kali. Watu wengi sasa wamepoteza ajira, amali zao zilikuwa zinategemea pale, sasa kauziwa mzungu. Sasa vilivyopo hapa mali yangu, na ana haki ya kulinda. Kaweka walinzi wa Masai, wana mishare, mikuki na kila kitu. Ukizubaa wewe utakwenda na maji. Ardhi ni mali. Ardhi ni fahari. Ardhi inampa mtu hapa namna fulani ya haiba, kamiliki eneo.
Sasa inategemea na uwezo wake na jinsi anavyoweza hili eneo kuliimarisha. Atajenga hoteli za kitalii au atajenga sijui viwanda, magodauni ya kuhifadhia mizigo yake, eneo jingine atalitumia kuzalisha mazao fulani, akiamua Pareto, Pareto. Miti ya matunda, matunda. Sema ili nitapiga minanasi, mananasi. Yani akikwambia 45% ya mananasi yanayouzwa Kariakoo yale yanatoka kwenye mashamba ya bwana fulani. Huwezi kuamini. Maka palikuwa pana bwana mmoja anaitwa Walid ibn Mughira. Wakati huo wa mtume. Walid ibn Mughira yeye ni mtu anaishi Maka ambao Maka ni nchi ya jangwa. Haina ardhi nzuri ya kilimo. Lakini Walid ibn Mughira alikuwa ni tajiri aliyefanikiwa mwenye mchanganyiko wa mali za aina mbalimbali. Watu wa Maka uti wa mgongo wa uchumi wao ni biashara. Kwa hiyo Walid ibn Mughira alikuwa ni mfanya biashara. Successful businessman. Halafu watu wa Maka wengine walikuwa ni wafugaji wa ile mifugo inayopatikana katika maeneo ya pale. Ngamia, farasi maana ndo vipando, mbuzi wengine, ng'ombe. Lakini kwa sababu Maka hapana malisho, yako maeneo yenye malisho. Matajiri wanaenda kuchukua, kununua au kukodi waandae mazingira ya chakula cha wanyama wao. Kwa hiyo Walid ibn Mughira alikuwa tajiri kwa biashara, anafanya biashara. Chukua mzigo hapa peleka, chukua wakule lete hapa uze, biashara hizo alikuwa anafanya kwa kiwango cha kimataifa kwa wakati huo. Mtu ana pesa anafanya vitu vya maana. Wewe unatoka hapa Dar es Salaam, Chalinze, Bagamoyo. Biashara yako ni kwenda kuchukua kanzu mbili, ukaja hapa ukatia faida yako ukapata chakula. Mwingine anatoka hapa anakwenda kiwandani Thailand, Bangkok. Akasema hebu nitengenezee mabusati kiasi kadhaa. Nataka vyombo vya nyumbani kiasi kadhaa. Kiwanda anakiagiza kimtendee kwa lebo yake. Mtu mmoja tu. Sasa huyu ukiambiwa anaitaka Tanzania nzima ainunue atauziwa. Wenyewe wakiridhi kumuuzia. Sio anakuja tu wa Marekani, wa Canada, wananunua wanachotaka wanauziwa. Kabisa. Land ni kitu muhimu. Kwa hiyo Walid pia alikuwa anamiliki ardhi katika maeneo yanayoweza kulima kama katika maeneo ya Taif. Ukipita pahala kuna kundi kubwa la mifugo. Ukiuliza la nani? Utaambiwa kama si la Walid, basi huyo bwana mwenye kundi hili anaubia na Walid. Kwa hiyo Walid ni mfugaji. Ukipita katika eneo lenye mashamba mazuri yaliyostawi, yanayomwagiliwa maji, kama hukuambiwa shamba hili mpaka kule la Walid, basi utaambiwa huyo bwana na Walid wanaubia. Yani yako yake mwenyewe na yako ambayo anafanya ubia na watu wengine. Ukipita pahala kwenye bidhaa za biashara, basi kama si ya Walid itakuwa ni na yeye anaubia. Kama nyinyi mnavyoenda kwenye viwanda vya pombe mkanunua hisa, zinatangazwa tu nunua hisa, nunua hisa. Unanunua hisa na wewe angalau ushiriki tu katika hiyo biashara ya pombe. Kwa hiyo hivi yako zamani. Sasa ardhi Allah kaita janna, pepo, kwa sababu mtu anamilikishwa ardhi kubwa. Mwenyewe akiwa hapa duniani ndo anaimarisha hayo mashamba yake ya huko. Amali zake anazozifanya hapa duniani ndizo zinazomfanya aimarishiwe pepo yake kwa kiasi cha uzito wa amali yake. Hadhi yake itakavyoruhusu ndivyo anavyoandaliwa hilo eneo lake la peponi. Majengo yaliomo kwenye maeneo yanayostahili majengo, Allah mwenyewe ndo designer. Anajua mitaa yake, vijiji vyake ni mjengee wapi. Kwa hiyo uko katika eneo hilo la hiyo janna, muna maeneo ya mitaa. Mtu atakuwa peponi mwanamume anawake wengi. Sio kama hapa ukiwa wawili balaa. Mmoja asema kwanza niachemie ndo uwe mwingine. Hasa wengine wale ukuwa wengi wafanyeje? Turuhusu zina, mimi sielewi. Kwani suna hamkuona yote ila hii moja tu? Mashaka inakuwa. Kule mtu anawake wengi, makasiri mengi, anatembea mwenyewe kadiri anavyotaka na hamna bugudha tena kule za mambo ya wivu, kewenza hamna. Kwa hiyo janna kwa maana ya janna Allah kaita. Kwa hiyo anaposema tajiri min tahtiha al-anharu, kuna pita chini yake hiyo pepo mito,
kaelezea kwenye sura mbali mbali za Qur'ani kwamba iko mito maalum kwa ajili ya huko mashambani, kazi yake kurutubisha ardhi na kustawisha kilichopandwa. Na iko mito inahitajika mitaani kwa ajili ya matumizi ya mtu binafsi au watu, ya vinywaji vinywaji na mambo mengine. Yanapita kwenye mito iliyokuwa nadhifu mizuri. Kwa mfano kwenye sura tu Muhammad, Allah amesema mathalul jannati allati wa'ida almuttaqun, mfano wa pepo ambayo wameandaliwa wacha Mungu, fiha anharu, ndani yake mna mito mingi tu. Imetajwa kwa jamu kwa maana ya pia ziko varieties za mito, sio mmoja tu kwamba ni mto huu wa maji basi. Hayo maji yako design mbali mbali, na vitu vinginevyo vilivyotajwa viko vya namna mbali mbali. Kwa hivyo vyote vitakuwa vinapatikana kwa wingi kabisa. Kwa hiyo fiha peponi anharun, kuna mito, mimma in ghairi asinin, ya maji, mito ya maji ambayo hayaharibiki kama yale maji ya mvua. Siku mvua zikinyesha, unaona maji yamejaa tope machafu, yana rangi ya ule udongo ambao yanapita kuchukua, alafu yana vinyesi vya wanyama na mambo mengine, utayaona sio safi. Lakini alipotoka juu alikuwa masafi maji. Yakitulia siku nyingine, mvua imenyesha muda mrefu, yanapita katika zile zile pool, lakini unayaona masafi na dhifu kabisa, yameosha kule kwenye maeneo yanayopita, yanabaki safi. Kwa hiyo peponi hakuna masala ya uchafu, ni maeneo yaliyoandaliwa, yametayarishwa, yakarahisishwa maisha ya mkaazi wa huko. Kwa hiyo maji yako ya namna nyingi yanatiririka kwenye mito, yakiwa ni ya mashambani au yanayohitajika mitaani. Wa anharum min labanin, kuna na mito ya maziwa ambayo haya kwa hapa tunakamua kwenye chuchu za wanyama. Allah anasema anayatayarisha baina ya kinyesi na damu, nyinyi mnapata labanan khalisan sa'igan lisharibin, maziwa safi yanayopendeza ladha yake kwa mnywaji. Chakula ashrafu kabisa kuliko vyote duniani ni maziwa, huko yanapita kwenye mito tu. Wa anharun, kuna na mito min khamri ladhati lisharibin, ya pombe ambazo zina ladha nzuri kwa wenye kunywa. Hapo watu wa dini nyingine wanatutania kweli kweli, wanasema Mungu wenu namna gani, nyinyi mnasema hapa kaharamisha pombe halafu akakuwekeeni peponi. Lakini Allah ndivyo alivyotaka, hapa haram kwa sababu zake, lakini huko kaiandaa ya huko kwa sababu zake pia. Ya hapa ina side effects nyingi, kasema ina maudhi mengi, madhara mengi na faida chache, lakini ya huko ina faida nyingi, haina madhara. Hakuna kitu peponi chenye madhara, hata ya 0.5%. Kwa hiyo iko mito ya pombe nyingi za namna mbali mbali, ambazo zote zimezingatiwa zina faida kwa mtumiaji. Wa anharun, kuna na mito min asali musaffa, ya asali iliyo safi, ambayo hapa wanatutengenezea nyuki, huko iko nyingi tu inatiririka kwenye mito, tena ya namna mbali mbali asali yake. Walahum fiha min kulli thamarati, na huko peponi watu watapata kila namna ya matunda. Wa maghfiratu min rabbihim, na msamaha kutoka kwa Mola wao. Hasa wenyewe nyinyi mnaosimliwa, linganisheni kupata malipo haya ya mtu kumilikishwa ardhi kubwa yenye mashamba, majumba na vitu vingine mbalimbali vyenye fahari ya maisha, kama mtu wa duniani anavyojifaharisha. Kaman huwa khalidun finnari, mtu kama huyu aliyelipwa hayo atakuwa kama yule aliyekuwa motoni milele. Wasuku ma'an hamima, wakawa uko motoni wananyweshwa maji ya moto yaliyochemka sana. Faqata'a ma'ahum, yakawakatakata matango yao. Yani mtu anapigwa njaa, hamna chakula chingine ila cha namna moja tu, habadilishiwi, mtu wa motoni. Kama ni zakum, anakula zakumi maisha yote atakayoishi motoni. Kama ni ghislin, anakula ghislin kwa maisha yote anayoishi motoni. Kama ni dharie, anakula dharie kwa maisha yote atakayoishi motoni. Usije ukasoma Qur'ani ukakuta aya inasema laisa lahum ta'amun illa min dharia, nyingine inasema wala ta'amun illa min ghislin, na wengine utakuta wanaambiwa inna shajarata zakumi ta'amul athim. Sasa ukauliza, Mungu anasema hivi, mbona haelewi lugha vizuri? Anaelewa. Hapa kasema watu wa motoni laisa lahum ta'amun illa min dharia'in, watu wa motoni hawana chakula kingine ila kimoja tu, shadharia hii.
Kule kwingine kasema vingine, kasema laisa lahum tuamun illa min ghislin,
hawatopata chakula kingine ila ghislin peke yake.
Sasa which is which?
Jawabu yake ni kwamba wewe soma vizuri tu aya zinazoanzia mwanzo. Wakoseaji wanatofautiana, daraja za adhabu zao tofauti, na adhabu watakazopewa pia tofauti. Kwa hiyo wako wakoseaji wengine watakuwa chakula chao dharii siku zote, na wengine chakula chao za kumi siku zote, na wengine chakula chao ghislin na vinginevyo. Adhabu ziko tofauti. Moto wenyewe Allah ameusifu kwa kusema laha sab'atu abwabin, una milango saba, likulli babin minhum juz'un maqsumun, kila mlango ulioteuliwa utakuwa una kundi maalum la watu wenye sifa maalum waliotengwa, hawa wanastahiki wapite mlango huu. Kwa hiyo adhabu ziko tofauti, kama ambavyo wenye kuadhibiwa wako tofauti, na hayo yaliomo humo kwenye adhabu pia yanatofautiana.
Kwa hiyo atakayelipwa pepo yenye neema, akamilikishwa ardhi kubwa kwa eneo ambayo Allah kasema ka ardhi samai wal ardhi, kama eneo la mbingu na ardhi, anamilikishwa mtu mmoja, hii mali yako mwenyewe, utakaa humu milele, hutolewi wala utozi kodi. Kulipwa haya weye unahisi ni bora, au kukaa motoni ukanyoshwa maji ya moto na yakawa yanakukata machango?
Kwamba mtu anasalitishiwa njaa analazimika ale hicho chakula alichotengewa, hakuna chengine kibaya, lakini atasema bora nile kwa njaa nilionayo. Kama hiyo dharia unaambiwa ni chakula cha tunda lenye miba migumu, hakilainiki wala hakiroani kwa mate ukikiweka kinywani, unalazimika umeze hivyo hivyo, nasema labda kitafanyiwa digestion tumboni.
Dude lina miba kama doriani, halafu chungu ladha yake, kesa limoto mno, halafu halitafuniki wala huna kisu cha kukata kidogo ukala kipande kipande, lazima umeze zima.
Kupata haya ni sawa na kulipwa pepo? Kwa hiyo ulinganishe mwenyewe, haya ndiyo yaliyoko.
Kwa hiyo mwenye imani anapofanya mambo yake kwa mujibu wa imani yake, imani yake ndiyo inayo gradify amali yake. Kwa kiasi cha imani yake, nia yake, dhamira yake, amali yake hii atalipwa kiasi fulani. Aliyekuwa hana imani, hana nia, hana chochote, kaona dunia tu, zuri analolifanya atapata faida ya dunia tu basi peke yake, kwa Mungu hana kitu.
Namalizia maneno yangu kwa hadithi ya Mtume nasaha. Siku moja Mtume alitoa hutuba, haswa akawahutubia akina mama, ilikuwa ni addressed speech, ni public lecture, kawahutubia akina mama. Mwisho wake akamalizia Mtume kwa kusema maasharan nisai, enyi wanawake, tasaddaqna, toeni sana sadaka, wa akthirna minal istighfari, na mfanye kwa wingi matendo ya kuleta kuomba msamaha. Tenga wakati wa faragha nyumbani kwako, mwenyewe unaleta istighfari, unamuomba Mwenyezi Mungu msamaha, kwa maneno yanayorudiwa rudiwa mara nyingi. Mtume mwenyewe alikuwa, masahaba wanasema, wanahesabu kutoka kwenye kinywa cha Mtume, anakaa mahala akaleta istighfari mara 70, wengine wamesema mara 100. Yani anahesabu mtu, ya kwanza hiyo, ya pili hiyo, watu walivyokuwa wanastadi mwenendo wa Mtume. Sasa huyu Mtume yeye sio kama sisi kwa tabia, anaomba msamaha. Sisi wenye tabia chafu je, tufanyeje? Tunastahiki kuomba msamaha. Kwa hiyo akaagiza tasaddaqna, toeni sana sadaka, wa akthirna min al-istighfari, na mkithirishe kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Tabia hii ni njema, ndio itakayokupandisheni hadhi zenu na daraja zenu. Wanaume wanaomba msamaha kama yeye Mtume mwenyewe. Lakini suala hili hasa litazamwe kwa uzito maalum kwa wanawake. Kwa nini? Akatoa sababu. Akasema, "Fa inni ra'aytu kunna akthara ahli nari." Mimi nimekuoneni nyinyi wanawake wa umma wangu, wengi wenu ni watu wa motoni. Majukumu ya kiutawala mazito, na jukumu alilopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kubwa.
Kwa hiyo alikaguzwa maeneo yanayohusiana na kazi yake mpaka yaliyoko huko katika ulimwengu wa baadaye, motoni na peponi, akiwa kwenye madaraka yake ya utume. Kwa hiyo kafanyiwa safari maalum ya Isra na Miraj, akakaguzwa siku ya safari hiyo maeneo hayo ambayo ndiyo mafikio ya watu. Nimekutuma ufikishe ujumbe kwa watu, halafu nimekuambia uwaambie, uwape matumaini watakaotenda mema na uwaonye watakaofanya mabaya. Lakini wewe kama kiongozi physically uone matokeo ya baadaye yatakuwaje. Aliporudi akachukua jukumu lake la kikazi na akawa anatupa sisi maelekezo. Vipi tutafanikiwa na vipi tunaweza tukajikinga na matokeo mabaya. Mtume aliposema hivyo, faini raaitu kuna akthara ahli nari, mimi nimekuoneni nyinyi wengi ni watu wa motoni. Qalat imraatun minhunna jazla, aliibuka mwanamke mmoja mwenye akili kidogo, maana wengine wana vipaji sana vya kuweza kudondoa mambo kwa kina. Sema hapa kuna namna. Mtume asemi upuuzi. Lakini mbona hii kauli kidogo ina uzito wa aina fulani? Huyu mama ndo akauliza swali, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, wa mala na akthara ahli nari, tuna nini sisi wanawake mpaka tukawa wengi ni watu wa motoni? Mtume akamjibu kwa kumwambia, tukthirna laana wa takfurna alashira wa ma raaitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba lidhi lubi min kunna. Matatizo yanayopelekea wanawake wengi wawe chini ya kiwango, waharibikiwe, ni haya matatu. La kwanza, tukthirna laana, muna tabia ya kutenda kwa wingi matendo ya laana. La pili, watakfurna alashira, hamna ushirikiano mzuri na waume zenu, munakana sana jitihada zao. Anajitahidi lakini unamuona dharau, jeuri, hakuhudumii. Siku zote unakosa wewe tu. Wenzako wote hawa wanatoka na wake zao, wanaenda kidogo day out, wanaenda kwenye show na nini. Yaani si ndo tumekaa tu hapa hivi hivi tu. Hayo ni sababu ya tatu. Wa maraaitu min naqisati aqlin wa dini. Wala sijaona mimi katika ulimwengu huu viumbe wenye upungufu wa akili na upungufu wa dini. Aghlaba lidhilubin, upungufu ambao umeathiri zaidi, umeghilibu zaidi kwenye viumbe waliopewa akili. Dhilubin ni hawastakalaini, wanadamu na majini. Viumbe wengine kama ng'ombe, wao hawalaumiwi kwa lolote, kwamba vile walivyoumbwa, vile walivyokuwa programmed, ndo vile vile walivyo. Wao hawakani kanuni ya maumbile. Wanyama wote wako hivyo, wala hawahesabiwi, wala hawaendi peponi na motoni kama sisi. Lakini sasa sisi tulioitwa dhulubin ndo tuna matatizo. Kwa hiyo katika sisi viumbe tuliopewa akili, basi watu walioghilibiwa zaidi akili zao zikapata upungufu kidogo ni wanawake wa kibinadamu na wanawake wa kijini. Kidogo akili zao ziko chini ukizilinganisha na za wanaume. Kuna msemo unasemwa mara nyingi. Wengine wanasema ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengine wanasema kauli za watu wema, kwamba kamula minar rijali kathirun, katika wanaume wamekamilika wengi. Wengi wako katika level ya kwamba wamefikia kiwango Mungu alichotaka. Naumba viumbe ni wapime, ni watahini, lakini kiwango cha juu kinachotarajiwa ni hiki cha ubinadamu. Waliofikia kiwango wakakamilika ni wengi, kama manabii, wale masahaba waliowafuata vizuri manabii, na wengine sio masahaba, watu wema, lakini kiwango chao cha taa, walivyomwabudu Mungu, waliofikia ile daraja ya ihsani, ni wengi wanaume wamefikia. Maana kuna viwango hivi vya imani, kuna Uislamu, kuna iman, kuna ihsan. Uislamu ndo pa kuanzia, hapo ndo wengi ndo sisi. Lakini ikipita hapo mali demu haachwi, lapo Mungu kakataa, sema hii haiachiki. Bwana dhambi, dhambi ngapi zinafanywa bwana wewe? Muislamu lakini. Yaani kama haonekani vile, kama habari zake zinapotea zijulikani, bwana hili linaandikwa, asema haizuru, hamna noma. Kangangania tu pale pale na saa zote zinakwisha. Huyu ndo kabaki hapo
kwenye Uislamu kwamba anajua Mungu yupo, anajua kuna hisabu na malipo, ndo kabakia kaishia hapo tu kujua. Mwenye imani, athari ya imani yake ndo ina practice vitu hivi. Bwana, hiyo dhambi anakubali, anajihini hivyo hivyo. Moyo unamwambia utakuwa nyuma mpaka lini, ambaye aizuru, naogopa Mungu. Imani inamfanya hivi. Hili jambo lina thawabu, imani inamsukuma, fanya. Hiyo ndo inayotafutwa. Kwa hiyo imani athari yake huwa inamtuma yule mtu atende. Muislamu ndo anabaki Muislamu tu. Akapotelea kwenye kanisa, basi anafanya vitu vyake. Akisikia kuna sports juu anaenda. Ye Muislamu tu. Lakini ihsani, daraja ya ihsani, nguzo ya ihsani ni moja tu. Anta'budu rabbaka ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Daraja hii ni kubwa ambayo wachache wanafikia. Ni tabia ya mtu aliye mumin ya kuishi duniani akamtumikia yule bwana wake, Mungu wake, kama anamuona. Sasa wewe imagine kuwa umeambatishwa na askari anakuchunga. Utafanya makosa hivi hivi na unajua huyu mtu salama wa taifa, sijui shushushu nani na majina yale unayoyaogopa. Uko chini ya uangalizi alafu ufanye uzembe. Sasa mtu mwenye daraja ya ihsani ana uhakika wa kujua kwake anavyoangaliwa, anajua kujipima mwenyewe, kujidhibiti mwenyewe. Anamuabudu Mungu wake kama anayemuona, ila hali hamuoni yeye binafsi, lakini ana hakika yeye anaonekanwa. Hiki kiwango wanaume wengi wamefikia. Wakathibiti kwenye wakatokea kwenye mitihani mikubwa na wakajibehave vizuri. Kuna mtu kakamatwa na dola kubwa kabisa katika maswahaba wa mtume. Kusema huyu ndo anajifanya ana imani sana, mleteni huku. Akapelekwa kwa mfalme na akaambiwa, bwana, kwa hisani yako tunakuomba, kindly kabisa, tutakupa chochote unachotaka, pesa nyingi sana na sehemu ya madaraka ya nchi yetu. Achana na dini ya Muhammad, wewe ni mtu muhimu sana kwetu, tunakuhitaji. Gia ya kwanza hiyo ya kukuahidi fedha. Katika misemo ya wa Marekani wanasema